Bu Azotlik Radyosu Praga'dan yapramaz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda metro qurilishida tuproq o'pirilishi sodir bo'ldi. Kamida 5 kishi tuproq ostida qolgani aytilmoqda. 4000 dollardan olgan agentlik ish topib bermadi. Pulni ham qaytarmadi.
Juda ko'p odamlar mana shu International Expressiga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber har kuni.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaytga olish boshlandi. Malika bozorida yana reyd. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishida yer o'pirilishi oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Voqea guvohi bo'lgan 1975-yil tug'ilgan Qashqadaryolik BM ushbu holatdan qattiq stressga tushgan. Ayni paytda unga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida sifatli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda hududda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga tayanib, O'zA axborot agentligi xabar qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Yunusobod tumanida Mega Planet oldida tunnel qazilayotgan bo'lgan. Xabarlarda aytilishicha, suv tunnelga tushmasligi uchun beton latok qilingan. Ana shu latokning qaysidir qismidan suv ketgan va suv to'plangan. Yog'ingarchilik kuchaygan vaqtda yer bo'shab, tunnelni bosib qolgan. Qozog'istonning Aqtau shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi 2019-yil 14-dekabr kuni Samara Chimkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan va ichida 54 kishi, jumladan 50 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan avtobus Aqtobe viloyati Aytekebi tumani hududida texnik nosozlik tufayli to'xtab qolgani to'g'risida ommaviy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati bosh konsulxona ma'lumotiga tayanib, Aytekebi tuman yo'l patrul xizmati yo'lovchilarni evakuatsiya qilish, ularni issiq ovqat bilan ta'minlash va avtobusni ta'mirlashda yordam ko'rsatgani, avtobus esa ta'mirdan keyin harakatni davom ettirganini xabar qildi. 14-dekabrdagi o'xshash voqea noyabrda ham sodir bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. 20-noyabrda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida buzilib qolgan avtobusda bo'lgan O'zbekistonning 55 nafar fuqarosi tezkor ravishda issiq joyga evakuatsiya qilingan edi. Qirg'iz-tojik davlat chegarasining Botken viloyatidagi uchastkasida 18-dekabrda sodir bo'lgan to'qnashuvda Qirg'izistonning 6 va Tojikistonning 3 fuqarosi tan jarohati oldi. Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston va Tojikiston huquq-tartibot idoralari, viloyat ma'muriyatlari rahbarlari va chegara idoralari vakillari ishtirokida muzokaralar ketayotgan bir vaqtda tojik tomonidan noma'lum shaxslar Qirg'iziston fuqarolariga qarata tosh ota boshlagan. Bunga javoban qirg'iz tomonidan tosh otilishi oqibatida Tojikiston fuqarolariga tegishli ikkita avtomashinaning old oynasi singan. Davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, 20 daqiqadan keyin tojik tomonidan o'q otilgan va buning oqibatida Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ichki qo'shinlarining harbiy xizmatchisi jarohat olgan. Tojikistonning Isfara shahri kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 14 yashar Umidjon Safarov, 23 yashar Asrorxon Asadzoda va 59 yashar Sodiqboy Nabiyevlar yaralangan. Tojikiston rasmiylari hodisa yuzasidan o'zlarining versiyasini hozircha bildirmadi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrining bosh maydonida rasmiylardan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha amaliy choralar ko'rish va ommaviy axborot vositalariga bosimni to'xtatish talabi bilan tinch namoyish bo'lib o'tdi. Aksiya tashkilotchilari bojxonadagi korrupsiyaga oid jurnalistik surishtiruvga munosabat bildirmagani uchun bosh prokuror O'tkurbek Jamshitovni iste'foga chiqarish talabi bilan mamlakat prezidenti nomiga imzo to'plaganlar. Aksiya ishtirokchilari korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha amaliy choralar ko'rishni hamda so'z erkinligiga nisbatan bosim to'xtatilishini talab qilayotganlarini ma'lum qilganlar. Ular qo'llarida o'z talablari yozilgan transparentlarni ko'tarib olganlar. Reaksiya nomini olgan ilk aksiya 25-noyabr kuni bo'lib o'tgan edi. Faollar o'shanda rasmiylar oldiga 5 ta talab qo'ygandilar. Talablar orasida huquq-tartibot idoralari rahbarlarini iste'foga chiqarish hamda boshqonadagi korrupsiya sxemalariga aloqador shaxslarning barchasini javobgarlikka tortish kabilar bor edi. Qohirada Qozog'istonning Misrdagi elchixonasi xodimi Yelaman Joldasov hayotdan ko'z yumdi. Qozog'istondagi axborot saytlari tarqatgan bu xabarni keyinroq mamlakat Tashqi ishlar vazirligi ham tasdiqladi. Ayni damda Misr prokuraturasi zarur tergov surishtiruv choralarini yuritmoqda. Tengrinews.kz sayti Yelaman Joldasovning singlisi so'zlariga tayangan holda 13 dekabr kuni diplomat o'z uyi yo'lagi yaqinida o'lik holda topilgani haqida xabar bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentda metro qurilishida tuproq o'pirildi. Tuproq ostida kamida 5 odam qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, kamida 5-6 kishi tuproq ostida qolib ketgan. Ularning taqdiri hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Xuddi shunday xabarni Kun.uz ham e'lon qildi. Saytga ko'ra, Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishida sodir bo'lgan yer o'pirilishidan keyin bir necha kishi bedarak ketgan. Voqea joyida bo'lgan Kun.uz muxbiri ishchilardan biridan olgan ma'lumotga ko'ra, u o'z ukasini topa olmayapti. Unga ukasi va yana bir necha ishchi tuproq ostida chiqarib olingani, jabrlanganlar shifoxonaga olib ketilgani haqida aytishgan. U tez orada yaqinlari bilan uchrashishga umid qilmoqda. Shu paytgacha tuproq o'pirilishi haqidagi rasmiy xabarlarda jarohatlanganlar yo'q ekanligi aytildi. Ozodlik mobil muxbiri hamda ba'zi mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz xabarlarida keltirilgan ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha voqea joyini Milliy gvardiya askarlari qurshab olgan. Ular jurnalistlarni hodisa yuz bergan joyga yaqinlashtirmayapti. Milliy gvardiya xodimlari Ozodlik mobil muxbiri telefonini olib, undagi suratlarni o'chirib yuborgan. Ozodlikka yetib kelgan boshqa bir xabarda aytilishicha, metro qurilishida Mardikor bozordan olib kelingan ishchilar ishlatilgan. Lekin bu xabarni rost yolg'onligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishida yer o'pirilishi oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Voqea guvohi bo'lgan 1975-yilda tug'ilgan qashqadaryolik yigit ushbu holatdan qattiq stressga tushgan. Ayni paytda unga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida sifatli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda hududda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda deya xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev UZA axborot agentligiga. Voqea sodir bo'lishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropolitenining yangi qurilayotgan Yunusobod yo'nalishi qurilishida avariya sodir bo'lgani, yer o'pirilishi oqibatida bir necha kishi tuproq ostida qolgan bo'lishi mumkinligi haqida foto va xabarlar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi pudratchi qurilish tashkilotlarining kuch va vositalari yordamida yuzaga kelgan holat bartaraf etilmoqda. Talafot va jabrlanganlar yuzasidan aniqlik kiritilmoqda. Vazirlikka ko'ra 250 metr kub tuproq o'pirilib tushgan. Hozirda sodir bo'lgan holatning sabablari o'rganilayotgani xabar qilindi. UZAning xabar qilishicha O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatov ishtirokida tekshiruvlar olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaydga olish boshlandi. Malika bozorida yana bir reyd. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarga maishiy texnika vositalari, xususan mobil telefonlar bozori sifatida tanilgan Malika savdo kompleksidagi reydlar Ozodlikka xabar yo'llagan savdogarlarga ko'ra 8 dekabrdan boshlangan. Savdogar va programmistlarni sobiq SMB hozirgi DXX gvardeyskaga olib ketib, 3 kunlab so'roq qilmoqda. Chet elga chiqqanlarning uyiga ROVD telefon qilib, chetdan telefon olib kelganmisiz deb chaqiryapti. Chetdan olib kelgan telefonni O'zimayda onlayn registratsiya qilganlarni tergovga tortmoqda. Hozir Malikada hamma qo'rquvda, dedi Ozodlikka xabar yuborgan savdogarlardan biri. Ozodlik xabarchisi kamida o'zi bilgan 10 ga yaqin odamning so'roq qolib ketilganini ta'kidladi. Joriy yilning 1-noyabridan boshlab o'zbekistonliklar chet eldan o'zi yoki yaqinlariga sotib olgan mobil telefonini O'zimay tizimi orqali 30 kun ichida ro'yxatdan o'tkazish shart qilib belgilandi. Aks holda bunday telefon mahalliy operator xizmatidan foydalana olmaydi. 1-noyabrgacha bunday telefonlarni mahalliy operatorga ulash bepul bo'lgan bo'lsa, 1-dekabrdan boshlab buning uchun 44.600 so'mlik to'lov joriy qilindi. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan 6 oyda bir dona telefon olib kirishga haqli. Ana shular bizga sotib ketadi va biz bu telefonlarni sotamiz. Registratsiya sharti qo'yilgandan keyin ana shu telefonlarni O'zimaydan onlayn ro'yxatga o'tkazish boshlandi. Buning uchun chet eldan kirgan telefonning IMEI kodi, olib kelgan odamning pasport seriya va raqamlari hamda SMS yuborish uchun telefon raqamini berish kerak. Programmistlar 10-15 ta telefon registratsiyasiga bitta nomerni bergan. Ana shularni sen rasnamoshka qilmasdan ko'p miqdorda telefon olib kirgansan deb so'roq qilyapti. Bu informatsiyani DXHga kim bergan? Albatta O'zimay, chunki boshqa hech kimda yo'q bu ma'lumot. O'zimay saytida chetdan kirgan yangi telefonni registratsiya qilish uchun bitta nomerdan foydalanmanglar deb yozilmagan. Bundan chiqadi ular ataylab shunday qopqon qo'yib telefon sotuvchilarni qo'lga tushiryapti, deydi Malika bozorida telefon savdosi bilan shug'ullanuvchilardan biri. Chetdan olib kirilgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilish amaliyotidan ko'zlangan maqsad, hukumat qarorida aytilishicha, sifatsiz, inson sog'lig'iga zarar keltiradigan va respublika hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish, mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirish, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etish, shuningdek O'zbekiston kommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa O'zimay tizimining joriy qilinishi ortida xavfsizlik borasidagi xavotirlardan ko'ra ko'proq qudratli monopolistlar manfaati turganini iddao qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Human xususiy bandlik agentligi rahbari Shohnur Fayzullayevga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan kuni ozodlikka boshqa bir agentlik ustidan shikoyat kelib tushdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi Orif Rustamov va Sherzod Aliqulov Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan International Experience xususiy bandlik agentligi ularni Chexiyaga ishga yuboramiz deb har biridan 4000 AQSh dollaridan pul olib aldagandan shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha agentlik aprel oyida shartnoma tuzib 3 oy muddatga Chexiyaga jo'natamiz deb va'da bergan, lekin oradan 8 oy o'tsa ham va'da bajarilmagan. Sherzod Aliqulov to'lagan pullarni ham qaytarib olmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Orif Rustamov 2009-yilning aprelida internetda Chexiyaga ishga taklifni ko'rgandan so'ng International Experience xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. 42 yashar Orifning aytishicha shartnoma imzolanayotganda ularni 3 oy muddatda Chexiyaga ishga yuborishga va'da berishgan.
Bordik, shartnoma qildik. 26 aprelda 3 may kuni to'lov qildik. Pulni qo'shnimdan oldim, qarindoshlardan qarz olib to'plab 4000 dollar olib to'ladim. Shartnoma shartlarini 3 oy ichida bizni Chexiyaga jo'natmoqchi edi. Jo'nata olmadi, biz borib pulimizni so'rasak, qo'pol muomala qiladi, ayol kishi ekan, shunday borib ariza yozdik ham bo'lmadi.
Orif Rustamov bir necha bor Qashqadaryodan Toshkentga qatnaganini aytar ekan, unga o'xshagan aldanganlarni agentlik ofisida ko'p uchratganini aytdi.
Bizga o'xshagan juda ko'p odamlar bor. Juda ko'p odamlar mana shu International Experience'ga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber, har kuni endi jo'natyapsiz, jo'natyapsiz deydi. Men borganimda 2 marta shu janjalni guvohi bo'ldim. O'sha yerda pulini olmay turgan odamlar.
Orif Rustamovning aytishicha 2-dekabr kuni ularning pulimizni qaytarib bering deb yozgan arizasiga 3 kunda arizangiz yuzasidan rasmiy javob yo'llanadi deb direktor yozib bergan, ammo oradan 15 kun o'tgan bo'lsa-da ularga hech qanday javob berilmagan. International Experience xususiy bandlik agentligi direktori Oybarchin Kimsanova haqiqatan ham bu yigitlar 4000 AQSh dollari miqdorida to'lov qilgani, 4 oy orasida Chexiyaga ketishlariga og'zaki va'da berilganini ozodlikka tan oldi.
U arizasiga javob biz 2 martadan xat qaytardik. Pulini qaytaramiz, qaytarmaymiz demaga, pulini olganligimiz to'g'risida ham nima berganmiz, rost pulini olganmiz. Biz olmadik deb tan olayotgan, tan olmayotgan joyimiz yo'q. Pulini ham qaytaramiz.
Sababi nima? Ular aytilgan vaqtda jo'natilmadi.
Ha, sababi prigoshenya ish beruvchidan hamma hujjatlarim hamma tomondan joyida bo'lgan. Sizga aytib o'tganimdek, Chexiya posolstvosidan o'chirib ola olmaganmiz.
Endi bularga nima taklif beriladi? Pulni qaytarib beriladimi yoki
tushgan pulini qaytarib beramiz?
To'liq.
Yo'q, to'liq qaytarib berishga men va'da bermayman. Sababi bu yerda men xarajat qilganman. Agar ish beruvchi menga monchaga kuyasan, kerakli hujjatlar men tomonidan qilingan hamma hujjatni berganman. Sen o'zing aybing bilan topshira olmading deb meni kuydiradigan bo'lsa, men ham uni qanchadir miqdoriga kuydirishim mumkin.
Deydi Oybarchin Kimsanova.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Human Rights Watch O'zbekistonni islohotlar ruhini saylovlarga yuqtirmaganlikda aybladi. Manbalar hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirilganini xabar qildi. Farg'ona hokimi blogerning janozasini o'qishni buyurdi. Prokuraturadan ushbu voqeaga huquqiy baho berish so'raldi. AQSh prokurorlari Julianning safdoshi Parnas ukrainalik oligarxdan 1 million dollar olganini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun taassuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquqi borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. Biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16 dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016 yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi. Ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hugh Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylovda qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi, degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011 yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017 yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017 yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019 yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018 yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar ozodlikka ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, ijro hukumatı bo'g'ini bo'lgan prezident administratsiyasiga ayblov xulosasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uyidagi tintuv davomida mavjud proseduralarga to'la rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrida Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgani haqida uni yaqindan taniganlardan biri ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim, degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20 iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audioyozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvga huquqiy baho berishni so'radi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, deputatning bu chaqirig'i 15 dekabr kuni demokratik debat muloqotida yangragan. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, deydi Rasul Kusherbayev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. 16 dekabr kuni Farg'ona viloyati Shuhrat G'aniyev ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Milliy Axborot agentligining xabar berishicha, bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev o'zining yoshligi va nimalarga qiziqishi haqida gapirib bergan. Ammo bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev quvalik blogerning janozasini o'qish haqida aytganlariga izoh bermagan. Blogerlardan biror kishi ham vaqtda so'ragani haqida ma'lumot ozodlikda yo'q.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prokurorlari Julianining safdoshi Parnas ukrainalik oligarxdan 1 million dollar olganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prokurorlari 17 dekabrda bo'lib o'tgan sud majlisida AQSh prezidenti Donald Trampning shaxsiy advokati Rudy Julianining safdoshi ukrainalik oligarx Dmitriy Firtashning advokatidan 1 million dollar olganini xabar qildi. Prokurorlarga ko'ra, Lev Parnas daromadi va aktivlari, jumladan Firtashning advokati bilan uning shartli va muddatidan avval ozod etilishini muhokama qilgan payt olgan to'lov miqdori pasaytirib ko'rsatgan. Shu sababli uning garov evaziga ozod qilingan haqidagi qaror bekor qilinishi kerak. Parnas to'lovni yashirganini inkor qilmoqda. Asli Ukrainada tug'ilgan AQSh vatandoshi Parnasga saylov kampaniyasini moliyalashtirishga oid tartiblarni buzganlik, fitna uyushtirganlik va yolg'on bayonot berganlik ayblovi qo'yilgan edi. U hibsga olingandan so'ng oktyabrda garov puli evaziga ozod etilgan va Florida shtatida uy qamog'ida o'tirgan edi. Prokurorlar o'tgan haftada Nyu-York shahridagi AQSh okrug sudidan Parnasning garov evaziga ozod etilishi to'g'risidagi qarorni bekor qilishni so'radi. Ular Parnas sentyabrda, ya'ni unga ayblov e'lon qilinishidan bir oy oldin Rossiyadagi bir bank hisob raqamidan 1 million dollar pul olganini alohida eslatib o'tdi. Bank hisob raqami uning umr yo'ldoshi Svetlana Parnas nomiga ochilgan edi. 17 dekabrda AQSh prokurori Rebeka Donaleski to'lov Firtashdan advokati orqali kelib tushganini aytdi. Donaleski qo'shimcha qilishicha, bu Parnasning umr yo'ldoshiga birov ishonmaydigan to'lov bo'lgan. Parnasning o'zi buni qarz deb atamoqda. Ukrainaga gaz sotish, shuningdek kimyoviy o'g'itlar biznesi bilan boylik orttirgan Firtash korrupsiya ayblovlari bilan Avstriyadan AQShga ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Parnas bilan uning ayblanayotgan sherigi, Belarusda tug'ilgan AQSh vatandoshi Igor Fruman Julianining yaqin safdoshlaridir. Biznes bo'yicha sheriklarning ikkalovi ham ayblovlarning hech bir bandi bo'yicha aybini tan olmadi. Xabar qilinishicha, Parnas, Fruman va Giuliani sobiq vitse-prezident Joe Biden, o'g'li Hunter va Demokratlar partiyasining 2016 yilgi prezident saylovi paytidagi faoliyatini tergov qilish masalasida Ukraina hukumat xizmatining sobiq va hozir ishlab turgan amaldorlari bilan yopiq uchrashuvlarda qatnashgan. Ayblov xulosasida ikkovlanga AQShning Ukrainadagi o'sha paytdagi elchisi Mari Yovanovichni lavozimidan chetlatishda bir yoki undan ortiq Ukraina hukumati amaldorlari nomidan ish ko'rganlik aybi qo'yilmoqda. Ukrainaning eng badavlat kishilaridan biri Firtash 2014 yili Venada hibsga olinganidan beri ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatib kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.